á Andersen hefur til þess eina mínútu.
Gerðilegu forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir jákvæð viðbrögð og í þessu tengt og aðeins í framhaldinu varðandi þessa skilgreiningu á jörðum í 40. grein laxveiðilaganna núgildandi þá þykir mér óhjákvæmilegt að benda aðeins á það í greinagerð finnst mér kannski örlítið villandi farið með skilgreiningu á þeim sem að njóta atkvæðisréttar í laxveiðifélögum. Þar segir í greinagerð með leyfi forseta að eigendur eða ábúendur jarða sem njóta veiðiréttar fara með eitt atkvæði hver á félagsfundi samkvæmt 40. grein laxveiðilaganna sem er svo sem sagt og rétt en þá verða menn að hafa í huga að í 40. grein laxveiðilaganna kemur skýrt fram að með jörð í þessum skilningi áttu þar jarðir, þar meðal eyðijarðir sem fullnægðu skilyrðum laga til að teljast lögbýli við gildistöku eldri jarðalaga sem voru sett árið 1976. Þannig að atkvæðisrétt í veiðifélögum hafa ekki þeir landeigendur nema sem að eiga land sem telst lögbýli. Og nú eru auðvitað aðstæður þannig að menn eru auðvitað að skipta út jörðum og búa til frísunda jarðir og annað. Það fylgja þeim auðvitað arður og veiðiréttindi en þá ekki atkvæði. Þetta tel ég mjög brýnt að háttvirt nefnd skoði.
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.